tur ir noteikti termiņi, izpildes termiņi darba ietvērt iekšā, un tie bija 2017. Gada 26. Janvārs. Nu, pienāca šis janvārs, un šie termiņi netika no būvniecības puses ievēroti. Tas apdraud Eiropas ekonomiskās zonas finansējumu, kas arī nosaka konkrēts termiņus, laiks un tā. Tas, ka, teiksim, iekļausies termiņos, to būvnieks nevarēja apliecināt. Nu, līdz ar to tika apturēt šīs darbība un tos radītos zaudējumus valstī, nu, mēs pieprasīsim uzņēmējumam atlīdzināt. Lai neradītu vēl lielākus zaudējumus, tad faktiski šis bija vienīgais solis, kur tad arī izlēmums spērt. Lai pabeigtu būvdarbus, mēs, protams, atbilstoši publiskam iepirkuma likumam organizēsim jau un iepirkuma procedūru. Nu, arī par to, kā tas tiks, vai, teiksim, kādā veidā un formā tas notiks, par to mēs ziņosim atsevišķi, kad būs skaidrs. Mēs ceram maksimāli ātri to visu arī pabeigt, lai tomēr neciestu rakstniecības un mūzikas muzeja izmantotājs. Kopēju aina par to, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts un kas bijis par iemeslu iekavēšanai, mēs sniegsim tanī brīdī, kad būs apzināts viss pilnībā 100% izdarīto darbu apjoms, bet tas, ka šobrīd tos darbus nevar terminos pabeigt, ja to būvnieks ir apstiprinājis un nu, mums nav cits izaicinājums. Līgums ir līgums un līguma datumi ir nofiksēti.